Kavárna. Kulturní magazín.
Dobrý večer, právě otvíráme kavárnu. Počasí je jako stvořené k tomu, abychom si uvařili dobrou kávu nebo čaj, udělali si pohodlí někde v teple a povídali si o kultuře. Dnes se budeme obsáhleji věnovat nové inscenaci divadla Continuo Poledne. Continuo sídlí na statku v Malovicích u Netolic a tak jsem se za herci a tvůrci vypravila na zkoušku a pro rozhovor ještě před sobotní premiérou. Dobrý poslech přeje Pavla Kuchtová. Knihou Natálie Gorbaněvské Poledne a Událostmi na Rudém náměstí v Moskvě v srpnu roku 1968 se inspirovalo nezávislé divadlo Continuo. V reakci na události v Československu se tehdy v pravé poledne sešlo u Kremlu 8 lidí, aby vyjádřili svůj nesouhlas s invazí spojeneckých vojsk. Historická událost teď dostala podobu divadelního představení.
Nepravdivě informuje o spravedlivých procesech. Doporučujeme okamžité zatčení.
V nové inscenaci Poledne zkoumá divadlo Continuo především to, co následovalo po několikaminutové demonstraci hrstky lidí na moskevském Rudém náměstí. Zadržení, dlouhé výslechy, věznění nebo umístění do psychiatrické léčebny. Pokračuje režisér Pavel Štourač.
My jsme si vybrali tři hlavní postavy toho příběhu, to je Natalia Gorbaněvská, která nebyla zatčena nebo uvězněna hned bezprostředně po té demonstraci, na rozdíl od šesti ostatních. Byla ještě rok na svobodě a během toho roku velmi horečnatě a intenzivně psala právě knihu Poledne o tom, jak ta demonstrace proběhla a jak následně probíhal soudní proces. Druhým charakterem je Viktor Feinberg, který měl s Natalií Gorbaněvskou společný osud, protože oba neskončili ani v pracovním táboře, ani ve vězení, ale v psychiatrické léčebně, ve speciální psychiatrické nemocnici tehdejšího Sovětského svazu, protože to bylo vlastně pokračování těch nejrepresivnějších metod toho režimu. No a třetí hlavní postavou toho našeho příběhu, nebo toho, jak my ten příběh vyprávíme, je doktor Lunc, což je reprezentant právě toho, jak byla ta psychiatrická péče zneužívána. A my jsme si ho vybrali proto, protože on je takovým antagonistou těch hlavních postav.
Na scénáři se podíleli všichni členové divadla Continuo. Několik let sbírali historické materiály, dokumenty, ale především mluvili s přímými účastníky tehdejší demonstrace nebo s jejich potomky. Podle herečky Kateřiny Šobáňové měla právě osobní setkání velký vliv na výsledný tvar inscenace.
No, je to neuvěřitelné, protože vlastně tím, že můžeme mluvit přímo s tím člověkem, tak vnímáme nejenom to, co nám říká, ale jak to říká, jak používá řeč těla. A to všechno tvoří tu bytost. A my potom nepracujeme jenom s textem, nebo s tím, co řekl, ale s melodií hlasu. Jak to řekl, jakou má vzpomínku, že vlastně se ta vzpomínka barví. A pro nás to pak znamená tu vzpomínku, tu barevnou vzpomínku transformovat do těla, anebo do řeči, anebo do muziky a hlavně propojit to.
Informace propašované na západ. Zatčení. Gorbaněvská pokračuje.
Divadlo Continuo se už několik let věnuje dokumentárnímu a fyzickému divadlu. Pavel Štourač ho vidí i tentokrát jako ideální prostředek k předání emocí a pocitů.
To, jak vlastně ten teror, ten tlak na ně, jak na ně byl vyvíjený, tak to se projevovalo samozřejmě v jejich psyché, ale hlavně v těle. A nám přišlo, že to fyzické divadlo je pro tohle to úžasné, ne ilustrovat šílenství, ne předvádět divné pohyby, ale pokusit se tělem pochopit tu opresi, ten teror, ten permanentní tlak, kdy vlastně je ten člověk každodenně vystavován podmínkám, které ho ponižují.
Je to hrozně silná výpověď toho, co jsou lidi schopní v kritických situacích udělat. Jaký rozhodnutí jsou schopní udělat i ve chvíli, kdy vědí, že to má možná pro ně nepředstavitelné důsledky.
Herec Martin
Janda. A já nějak jako cítím, že to v téhle společnosti dnešní trošku jako chybí. To rozhodnutí udělat, zásadní rozhodnutí i ve chvíli, kdy nevím, jak to dopadne. Jo, je to takový to havlovský, i když se to třeba nepovede, tak prostě jako do toho jít, protože dokud to neskusíme, tak to prostě nepoznáme.
Inscenace Poledne nečerpá jen z autentických výpovědí a historických dokumentů, ale i z poezie Natálie Gorbaněvské, Vadima Deloneho a dalších autorů sovětského disentu 70. a 80. let minulého století.
Znovu a znovu si to čteme a vlastně říkáme si, to bychom my nevydrželi. A upřímně si to říkáme, že to je vlastně něco, co nejsme schopni pochopit. Tu rezistenci, tu morální integritu, ten názor, že opravdu jako za pravdu stojí za to trpět a oni byli připraveni vlastně za ní umřít. Jo? Oni byli ochotní jakoby za ten názor zemřít a nepodvolit se. To si myslím, že je ten nejtěžší úkol tohleto do toho představení nějak dostat, aby to nevyznělo pateticky nebo moralistně, protože my takový nejsme. No.
Kavárna. Kulturní magazín.
S Pavlem Štouračem, principálem divadla Continuo a režisérem inscenace Poledne si povídáme o tom, jak vlastně jste přišli na to, že budete inscenovat události v srpnu roku 68 na Rudém náměstí v Moskvě a že budete vycházet ze vzpomínek a z knihy Natálie Gorbaněvské Poledne.
Celé to začalo v roce 2013, kdy se na Rudém náměstí u příležitosti 45. výročí okupace a té demonstrace uskutečnila vzpomínková akce, na které byly Natália Gorbaněvská, Viktor Feinberg a další lidi, kteří se té demonstrace v roce 68 účastnili. A oni si v roce 2013 přišli tu demonstraci připomenout a stalo se to samé, co se stalo před 45 lety. Během pár minut je zatknuli, zadrželi je. Na Natálii Gorbaněvskou si netroufli, protože byla tehdy velmi známá disidentka, tak tu nechali být, ale ty ostatní zadrželi a propustili je samozřejmě po pár hodinách výslechu, ale následoval soud, byli obviněni zase z výtržnictví, stejně jako v roce 68 a neposlali je tedy ani na psychiatrii a do vězení, ale dali jim velmi vysoké pokuty. A my jsme, když jsme se dozvěděli hnedka to odpoledne vlastně, kdy se to stalo, tak o tom Český rozhlas referoval a ve mně se vzedmula taková vlna rozhořčení, hněvu a studu. A společně s Kateřinou Šobáňovou jsme iniciovali petici, kterou podepsalo přes 1000 lidí během 2 dní proti tomu zadržení a proti tomu, že historie se opakuje a předali jsme ji velvyslanectví Ruské republiky. No a pro mě tehdy to bylo takové hodně emoční a cítil jsem, že vlastně něco bychom měli udělat nejenom jako občansky a podepsat petici nebo napsat petici, ale možná to téma zpracovat divadelně, vyjádřit se k tomu tím, co děláme celý život a zkusit to téma nějakým způsobem umělecky divadelně zpracovat.
Trvalo to tedy poměrně dost let. Předpokládám, že příprava byla intenzivní a pokud vím, tak vy jste vlastně nakontaktovali jednak pamětníky, přímé účastníky těch událostí v roce 68 anebo jejich potomky.
My jsme kromě toho, že jsme se ponořili do výzkumu, bavili jsme se s historiky, s lidmi z Čech, kteří měli nějakou vazbu na tu událost a následně na vydání knihy Poledne, jako byla Jana Klusáková, která ten text z Ruska propašovala do Čech a pak zařídila, aby vyšel v Německu. Mluvili jsme s Milanem Dvořákem, překladatelem knihy Poledne, s dalšími lidmi z Ústavu pro studium totalitních režimů, kteří znali ty lidi, kteří dnes už třeba nežijí. A samozřejmě jsme se pokusili skontaktovat ty 3 lidi, kteří stále ještě žijí, Viktora Feinberga, Pavla Litvinova a Táňu Bajevovou a požádali jsme je o rozhovor. Měli jsme tu čest mluvit s Viktorem Feinbergem 2x v Paříži. Byly to nesmírně dlouhé rozhovory, plné vzpomínek, informací, pití, vodky. A myslím, že ty přímé vzpomínky Viktora Feinberga, Pavla Litvinova, Táni Bajevové a dětí těch disidentů, zkrátka sbírali jsme, kde se dalo, mluvili jsme s psychiatrem panem Frejdinem, který je odborník na to, jak byla zneužívaná péče v Sovětském svazu. Zkrátka byly to hodiny a hodiny rozhovorů, čtení, hledání informací.
My si tedy teď povídáme těsně před premiérou, takže už to nějaké konkrétní nebo konkrétnější obrysy být musí.
Ano, ano.
Přesně tak. Co jste tedy vypíchli ze všech těch událostí, nebo na čem jste to postavili?
Samozřejmě to byla ta první redukce, kdy jsme si řekli, nemůžeme mluvit o všech 8 lidech plus o všech dalších, kteří byli okolo. My jsme si vybrali 3 hlavní postavy toho příběhu, to je Natalia Gorbaněvská, která nebyla zatčena nebo uvězněna hned bezprostředně po té demonstraci, na rozdíl od 6 ostatních. Byla ještě rok na svobodě a během toho roku velmi horečnatě a intenzivně psala právě knihu Poledne o tom, jak ta demonstrace proběhla a jak následně probíhal soudní proces. Druhým charakterem je Viktor Feinberg, který měl s Natalí Gorbaněvskou společný osud, protože oba neskončili ani v pracovním táboře, ani ve vězení, ale v psychiatrické léčebně, ve speciální psychiatrické nemocnici tehdejšího Sovětského svazu, protože to bylo vlastně pokračování těch nejrepresivnějších metod toho režimu. Psychiatrie byla téměř bez kontroly a byla pod patronací ty speciální psychiatrické nemocnice, psychušky, jak se jim říkalo, tak byly pod patronací přímo KGB a oni si tam prakticky mohli dovolit cokoliv. Lidi, kteří byli zavření na psychiatrii, nejenom Natalia Gorbaněvská, Viktor Feinberg, ale řada dalších, se kterými jsme mluvili, tak říkali, že toho se vlastně všichni báli nejvíc, skončit na psychušce, protože ve vězení je to blbý, ale víte, kdy vás pustí. V pracovním táboře nebo ve vyhnanství víte, že jednou se vrátíte. Ale na těch psychuškách byly každý půl rok komise, kdy jste vlastně musela říct, já lituju toho, co jsem udělala, bylo to v pomatení mysli, děkuju za odbornou péči sovětských doktorů a už jsem úplně normální a nebudu se ničeho takového účastnit. A pokud jste toto neřekla, pokud jste si neposypala popelem hlavu, tak vlastně nebyla šance, aby se z té psychušky někdo dostal. Natalia Gorbaněvská to po 2 letech, 2 měsících a 2 dnech udělala, už to zkrátka nevydržela. Viktor Feinberg se nezlomil a byl propuštěn jenom díky tomu, že začal sílit tlak zvenčí. No a třetí hlavní postavou toho našeho příběhu, nebo toho, jak my ten příběh vyprávíme, je doktor Lunc, což je reprezentant právě toho, jak byla ta psychiatrická péče zneužívána. A je to nesmírně zajímavá postava. My jsme si ho vybrali proto, protože on je takovým antagonistou těch hlavních postav. On je také ten, který prošel gulagem a po Stalinově smrti byl propuštěn a rehabilitován. A vrátil se do Moskvy a celý život bojoval s tím traumatem nebo s tím strachem, hlavně se tam nesmím vrátit a byl ochoten udělat prakticky cokoliv, jenom aby zůstal ve Srbského institutu, což byl to centrum toho zneužívání té sovětské psychiatrie. Takže to jsou 3 hlavní charaktery, skrze které ten příběh vyprávíme.
Pavel Štourač byl hostem kavárny. Děkuju za to.
Děkuju moc.
Kavárna. Kulturní magazín.
Mezi posluchači kavárny se asi nenajde nikdo, kdo by neznal komisaře Maigreta. Stvořil ho belgický spisovatel George Simenon a postava chytrého detektiva, dobrého psychologa a znalce lidských povah se objevuje celkem v 85 dílech. A vy si je můžete teď nejen přečíst, ale některé z nich i pustit do uší. Tip na audioknížku má Lucie Husárová. Lucko, vítej v kavárně.
Dobrý den a tentokrát mám tip nejenom na jednu, ale hned na více audioknih. Chci totiž představit celou Maigretovskou sérii, která vzniká ve vydavatelství One Hot Book na pařížské nábřeží Zlatníku, které je všem znalcům Maigretovek důvěrně známé, se můžeme nechat zavést už ve 3 titulech. Konkrétně jsou to Noc na křižovatce, Je tu Felicie a Maigret a jeho mrtví. Další 4. kniha vyjde na jaře.
Posluchači Českého rozhlasu určitě mají v paměti skvělé dramatizace některých příběhů o Maigretovi, ve kterých se v roli detektiva objevil Rudolf Hrušínský. Já sama si na to vzpomínám velice živě.
Je to tak, je to slavný cyklus detektivek, který ve studiích Československého rozhlasu kvůli různým zákazům a dalším potížím vznikal dlouhých 22 let. Byly to příběhy dramatizované a vedle pana Hrušínského se v nich objevila řada dalších herců. Ta série, kterou představujeme dnes, je ale četba a všechna tíha tak leží na jednom jediném hlasu.
A čí hlas to tedy je?
Herce Jana Vlasáka a myslím, že jeho interpretace je pro posluchače velkým zážitkem. Tady je ukázka ze zatím poslední nahrávky Noc na křižovatce.
Co je, Likasi? Maigret stál u francouzského okna. Za ním byla neklidná atmosféra salonu, proti němu Likasův obličej v chladivém stínu parku. Nic, komisaři, hledal jsem vás. Lika poněkud zmatený se snažil podívat přes komisařova ramena dovnitř. Objednal si pokoj? Ano, mám pro vás telegram. Paní Goldbergová přijede autobusem dnes v noci. Maigret se otočil, spatřil Andersena čekajícího se skloněnou hlavou a Elzu, která kouřila a netrpělivě podupávala nohou. Rozhodně přijdu zase zítra položit vám nějaké otázky, oznámil jim. Poklona, slečno.
Jak bylo slyšet i z ukázky, rozhodně nejde o monotónní četbu tedy.
Naopak, Jan Vlasák se hodně věnuje i dalším postavám a prostředí.
To je kompaktní celek a prostě tam každá barva hraje svoji roli a jestli je to Maigret nebo jiná postava, všechny jsou stejně zajímavé. Nebo řekl bych, jako mají svoji specifickou barvu a tím jsou jaksi vtipný, poutavý, zábavný.
A celkový dojem navíc umocňuje i hudba a další zvuky, jako třeba policejní sireny a podobně. Jak už bylo řečeno, Jan Vlasák natáčí teď už čtvrtý příběh s Maigretem a jeho samotného upoutaly ty knihy především atmosférou.
Já to mám rád ne kvůli tomu detektivnímu příběhu, který víceméně vždycky je nějakým způsobem banální, prostě tam jde po nějaký zločin, který se odkrývá, že teď je tam nějaká cesta k tomu, ale na něm je úžasný pro mě zachycení atmosféry té doby a to je teda úžasný sledovat to, jak ten svět byl skutečně jiný a jemu se podařilo to zachytit báječně takovej ten zvláštní, no já nevím, jak to říct, jestli to je poklid nebo nějak strukturovaný čas a jiný hodnoty se tam nějak spoza toho vyprávění objevujou.
No a toto vyznání herce a interpreta Jana Vlasáka ohledně plynutí času bychom mohli podpořit ještě jednou ukázkou a tentokrát to bude díl Maigret a jeho mrtví.
Ještě jednou to oběťte. Zastavíte, až vám řeknu. Necháte rozsvícená jen poziční světla, jako kdybyste čekal na zákazníka. Byli necelých 10 metrů od domu. Ve stínu jedněch vrat vytušili spíš než viděli postavu inspektora. Musel tam být někde ještě jeden a nahoře čekali Janvier a jeho kolega stále pod ně. Maigret krátce potahoval z dýmky. Cítil u svého ramena rameno Colombaniho. Sedl si vpravo blíž chodníku. Zůstali tak 45 minut.
Tak tolik ukázka a já ještě dodám, že Maigretovy příběhy režíruje pro One Hot Book Hynek Pekárek. Vydavatelství podpořilo tuhle sérii také fotkami na přebalu a to určitě pomůže tomu, aby si posluchač interpreta s postavou Maigreta ztotožnil.
Já děkuju Lucce Husárové za představení pěkné audioknížky, která může, doufám, potěšit vás všechny. Hezký den.
Hezký den všem.
Kavárna. Kulturní magazín.
Už týden známe vítěze filmových cen Český lev. 6 sošek si odneslo drama Bába z ledu. Autorem je Bohdan Sláma, který žije v Miroticích u Písku. Příští rok může být podobně úspěšná nostalgická komedie Jiřího Vejdělka Tátova Volha o matce a dceři, které po pohřbu manžela a otce Ludvíka vyrážejí v jeho naleštěném veteránu na cestu za rodinným tajemstvím. Jeho Čechy potěší, že malou, ale významnou část snímku tvůrci natočili v krajině na Blatensku. Na výrazně dámský film vás do kina zve Luboš Dvořák.
Režisér Jiří Vejdělek patří k autorům, kteří ve svých komediích zdařile kombinují smích se smutnějšími polohami. Zatímco v Účastnících zájezdu nebo v Ženách v pokušení měl humor příchuť silné ingredience, v nejnovějším počinu Tátova Volha má scénář vážnější polohu. Počínaje bolestným pohřbem, zákeřnou nemocí, partnerskou krizí a konče třeba tím, že hlavní hrdinky, matka s dcerou v podání Elišky Balcerové a Tatiany Vilhelmové, si na zapadlém statku slíbí, že už si nikdy nebudou lhát. Hybatelem děje je ve starém saku ukrytá dětská kresba, která napovídá, že zesnulý otec, který ve filmu nevystupuje, možná kdysi kromě dcery splodil nemanželského syna. Začíná spletitá road movie aneb na plátně se odehrává cosi jako kaleidoskop tátových milenek, které matka Eva s dcerou Terezou postupně navštíví.
Kdyby měl táta s někým dítě, tak by to muselo být s jednou z těch. Víš co? Vezmem si tátovo auto a pojedem se na ně podívat.
Počkej, ty chceš jet po tátových milenkách?
Proč ne? Chci vidět, jak příšerně zestárli.
Rytmus filmu udávají jednotlivá zastavení u žen, které prožily s otcem Ludvíkem intelektuální nebo milostný poměr. Vilma Cibulková, Eva Holubová a Hana Maciuchová mají na plátně každá malý prostor, který ale skvěle využijí pro své etídy snobské biopodnikatelky, chudé intelektuálky s někdejší fotografickou pamětí nebo hudebnice, kterou děti odhodili do domova důchodců.
Takže syn, to se ti pomstil.
Moje role v tátově volze je taková jako dílčí, řekla bych. Je to jedna z potenciálních přítelkyň hlavního hrdiny.
Důležitou roli má samozřejmě sovětský automobil, k němuž se odkazuje název filmu. Veterána Volha GAZ-21 zvaného Carevna štábu zapůjčil jeden z členů veterán klubu. Byl ochoten vůz přestříkat podle režisérových představ, protože měl svou krasavici právě před lakováním. Na obě herečky čekala výzva. Museli si výdobytek komunistického automobilismu naučit řídit. Podle vyjádření Tatiany Wilhelmové to nebylo vůbec jednoduché.
Ve Volze je daleko lepší jezdit jako spolujezdec. Protože je to takový obýváček pohodlný, ale jako příšerný řízení, že to nemá žádný posilovač, nic. Takže jsem opravdu měla namožený ruce, tady takovýhle ty polihčičky, tak to byly úplně kámen, i nohy, protože to nemá ani posilovač pedálů. Tak jako musím říct, že úplně s čistým svědomím jsem to auto předávala vždycky tomu majiteli, už jsem ho nechtěla vidět.
Ve filmu si zahráli i jižní Čechy. Lokační manažer objevil zvlněnou krajinu nedaleko Blatné, přesněji kolem obce Mištice a 3-kilometrového rybníka Labuť. Právě zde herečky dojeli pochybné navigaci k závoře v poli, uvařili na silnici chladič, nebo Eliška Balcerová zavolala ze staženého okénka auta na ptáky, že také jedou na výlet. Režisér Vejdělek nastartoval a dovezl tátovu Volhu do cíle jako vkusný snímek, na který budou zřejmě chodit hlavně ženy. To ale neznamená, že by se před ním musel uzavírat mužský svět. Ostatně ve scénáři jsou dvě důležité mužské postavy, z níž jednu stvárnil Boleslav Polívka. Jeho svérázná figura je hodně odlišná od jeho předešlé filmografie. Film je kromě jiného i pastvou pro oči pro milovníky impresionistických pláten. I tak by se dala nazvat starosvětská kamera Vladimíra Smutného. Jiří Vejdělek potvrdil pověst hitmakera a přispěchal s dalším lákadlem, které jen za první víkend vidělo kolem 90 tisíc diváků a v tuto chvíli je jeho skóre mnohem vyšší.
Já vás zvu na tátovou Volhu, což je emotivní, úsměvný a napínavý příběh s tajemstvím, jízda plná krásných hereckých výkonů. Těším se na vás v kině.
V kavárně už skoro zavíráme, ale ještě než se rozloučíme, přidáme pár tipů na příští dny. Pokud máte rádi písničkářku Radúzu, neměli byste si nechat ujít její koncert v Českém Krumlově. V tamním městském divadle vystoupí na první jarní den a nahradí tak předvánoční koncert, který musela zrušit kvůli nemoci. Jihočeské divadlo přizvalo ke spolupráci někdejšího šéfa baletu Národního divadla v Praze Petra Zusku, dvojnásobného držitele ceny Thálie. V jeho režii a choreografii vzniká inscenace Klíče od nikud, kterou členové Jihočeského baletu uvedou v premiéře v pátek 23. března. Velikonoce se blíží a dokládá to řada pěkných tematických výstav v celém kraji. Pokud se už chcete svátečně naladit, pak se vydejte v sobotu do Hoslovického mlýna na Strakonicku. Připomenou vám tam tradiční řemesla i zvyky a určitě nebude chybět ukázka pečení mazanců v černé kuchyni. Klidný týden plný jarních inspirací vám přeje Pavla Kuchtová.